Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Yes, velkommen til en ny episode av Kunne vært proff, der jeg prøver å avdekke kjente menneskers mer ukjente idrettskarrierer. Og foran meg nå sitter en mann jeg har hørt mye snakke på podcast tidligere om langrenn, Thor Gottaas. Du har holdt på med mye rart opp igjennom, ikke bare langrenn. Kan ikke du fortelle litt med hva du har holdt på med?
Jeg driver med mange idretter, jeg med friidrett også, og jeg begynte å støte kule, kaste spyd og slegge og diskos faktisk da jeg var rundt sånn 10-11-12 år. Oppe I Brumunddal, fatter lagde kulering bak hagen, far var gammel kulestøter, hadde kretsrekorden, eller var kretsmester I Oslo I kulestøt, og bestfar hadde nordnorsk rekord I diskos, og stav med 3,41 på 30-tallet. Så jeg var arlet med fortellinger om friidrett av bestefar før krigen, og jeg hadde dillet på langrenn og friidrett og fotball I oppveksten, men friidrett drev med altså på egen eiendom, fatteren lagde kulering bak huset, og vi støtte, og der var det en lekestue, og bror min han, en gang så støtte den, og så traff en ruta på lekestua, så knuste ruta, og vi hadde slegge, og da hadde vi ikke slegge ordentlig, så vi lagde slegge med å ha sånn hønsenetting, og så hadde vi kule, vi kjøpte kule og diskos, fatteren gjorde det, 1 kilos diskos, 1,5 og 2 kilos, kjøpte 3 kilos kule, 4 kilos kule, 5,5 og 7, for det 4 forskjellige kuler, så lagde vi en sånn hønsenetting, og så putta vi kula I den, så bandt vi sammen, og så hadde vi tau, og vi roterte slegge, og broren min roterte en gang, og da datt kula ut av hønsenetting nå, og knuste jo et vindu I huset. Det var bak huset, da måtte vi begynne å kaste slegge et annet sted, men vi drev med sånne ting, det kaller jeg løkkefriidrett, som var vanlig at gutter drev med, det 1970-tall.
Ja, det 1970-tall, ja. Og denne episoden skal handle om diskos, som kule, altså løkkefriidrettsøvelsene du holdt på med nå, som du beskriver, det var forløperen til det som skulle bli en liten minikarriere I diskos. Vi skal starte med første livsfase. Denne podcasten her deler seg inn I tre livsfaser. Den første, alt mulig, det alderen fra ja, 4, 5, 6 år og til 13-14 års alderen. Her alle drømmer store, og man fantaserer om å vinne store turneringer, og ja, vi dykker rett inn I denne livsfasen sammen med Thor Gottaas. Yes, Thor, hvem var det du fantaserte om å være på denne tiden her?
Altså, du tenker på friidrett?
Ja.
Ja, altså jeg drev med diskos, og da hadde en diskoskaster som het Knut Hjeltnes I Norge, han var en av verdens beste, han hadde etter hvert norsk rekord med 69-62, og var kanskje på et tidspunkt, I hvert fall blant de 2-3 beste I Norge, han ble tatt I verden, han ble tatt i doping. Men vi var jo på stevne på Bislett, og der var det diskos, så vi så han på Bislett, og vi leste om, men det var jo mulig å lese om friidrett I avisa, og det här var länge för internet, men bestefar som sagt, han pratade om gamla kastare, han hade sett på Bislett före efter krigen, han var född 1910 bestefar och fattar han född 42. Så jag de berättelserna där var de jag fantiserade om, men jag var ju ganska liten, jag var 1,53 när jag började på ungdomsskolan och vägde 43 kilo, då var jag 13 år. Ikke løfte jeg vekter, begynte med det senere, så jeg var ganske spinkel, så jeg hadde vel egentlig ikke en forutsetning for å bli god i diskos, men jeg likte bevegelsene, og vi kunne drive med det, som sagt, på en slette der jeg bodde, og så etter hvert så ble det støpt en diskosring på en travbane i nærheten der jeg bodde, og der holdt jeg på alene. Og da fantaserte jeg meg å bli som en som het Mack Wilkins, en amerikansk diskoskaster, som var verdens beste midt på 70-tallet, Mack Wilkins, som jeg tror kanskje Knut Veltje som kompis med, så det var forbilder, og jeg leste om han hadde sånn skjegg, han hadde sånn der langt hår, og han så litt sånn ut som en biker, altså Mack Wilkins så jævlig tøff ut. Så han var egentlig som var et slags forbilde, han var veldig god teknisk, og jeg så noe på Bislett faktisk, så hvis jeg hadde noen forberedt disco, så var det Knut Hjeltnes og Mack Wilkins.
Og hvordan ble du introdusert for Mack Wilkins da, første gang?
Leste avisa, for at ja. Da var det eneste måten å få informasjon om var aviser og sportsrevyen, og vi fikk faktisk tak i noen amerikanske blad som het Track and Field News, det var senere, det var blad som kom ut i USA om friidrett, som vi fikk tak opp i Brumunddal, men da var jeg 13 år. Men bestefar, som sagt, han kastet jo discos på 30-tallet, og Han satt og fortalte om de stevnene han hadde vært på, så det var sånne fortellinger, sånn klassisk, hvor bestefar særlig satt og fortalte, og barnebarnet som var 55 år yngre satt og hørte på, og det var ikke bare, for jeg løp jo også, men diskos var det som jeg drev mest med, altså. Jeg drev med spyd også, og slegge.
Jeg holdt jo også litt på med friidrett, men da var det lengdehopp og løpeøvelsene som sto mitt hjerte nærmest. Hvordan forelsket du deg i diskos?
Nei, altså jeg likte det tekniske, for jeg hadde holdt på med fotball, og så ble jeg sparket ned i en kamp i 1977 av en kar, og så jeg måtte slutte med det, jeg fikk en sånn skade i kneet, og så likte jeg de rotasjonsbevegelsene, jeg likte det tekniske, altså jeg opptatt av tekniske ting, kulestøt var å hinke og støte, og diskos var å rotere i en ring, ja. Men det var det at det var en ring i nærheten, og da kunne jeg drive på alene, for jeg likte å holde på alene, og jeg hadde jo vært fotballspiller, og da var det avhengig av andre, så jeg spilte fotball videre, men løkkefotball gikk på lag. Jeg kastet 37-26 da jeg var 14 år, og det var ikke kretsrekord, men det var i hvert fall klubbrekord i Veldre. Det var på et kveldstevne på Raufoss i 1979, og fatteren kjørte bil fra Brumunddal til Mengsrud, tok vi ferga fra Mengsrud til Gjøvik, så kjørte vi opp til Raufoss, hvor det var sånn tartandekke, jævlig fin tartandekke. Og der var det mørkt, det var sånn, det var i september, begynnelsen av oktober 1979, og jeg hadde kastet kanskje 35 meter på trening, og da fikk jeg til en sånn rotasjon, en bra rotasjon, og da kastet jeg 37-26, og det var en kar som heter Einar Øvrenge, som filosof nå, han hadde kastet 42-08 året før, han var fra Elverum, jeg tror han hadde kretsrekorden, så jeg prøvde å ta kretsrekorden, men det klarte jeg ikke, men han var litt større enn meg, han var tidligere utvokst enn meg, jeg var ganske sent fysisk utviklet i puberteten, hadde ikke muskler og sånn. Han kastet diskos i kjelleren, hørte jeg, i Elverum. Han hadde sånn nett i kjelleren, og stod rotert i kjelleren. Han hadde innediskos, altså, de hadde ikke det. Men vi hadde gymsal i kjelleren, for fatteren var lege på en hospital Langmoen en gang i uka, så kjøpte huset av de i 73, og der var det gymsal i kjelleren. Så vi hadde ribbevegg, og vi hadde ringer, så vi kunne drive med turen i kjelleren, og vi hadde bokseutstyr, så vi boksa og drev med boksing, hadde sånn sekk vi boksa på, og så lagde vi bråsterke, sånn drapparat, og etter hvert så lagde vi også benkpress. Så vi hadde etter hvert en komplett gymsal i kjelleren, hvor vi også spilte fotball og bordtennis, men jeg kastet ikke diskos der, jeg kastet diskos i hagen, men det, vi traff jo naboen, vi kastet spyd over til naboen, og da gikk jo, vi traff jo strømlinja, så strømmen gikk i hele nabolaget. Vi kastet mens naboen ikke var på jobb, mens han var på jobb, så vi ikke han så oss. Så det var det at vi måtte bevege oss fra huset og eiendommen, som var 1,8 mål tomt, til travbana, der det var friidrettsbane, for det var ikke noe friidrettsbane i Brumunddal da, det var en travbane med noen fasiliteter, som jeg sa.
Mm. Men da du holdt på egenhånd, for jeg har holdt på mye på egenhånd selv, skrev du lister og sånn, eller var det alt oppe i ditt eget hode, eller hvordan klarte du å...
Må ha det med målbånd. Ja. Så målbåndet var der, og da målte lange kast, og de noterte. Så
hvor noterte du det?
De hadde en sånn kladdebok.
Ja, du hadde det, ja.
Så den hadde jeg med, og den lå der, og den, jeg noterte ikke alle kast, men jeg noterte hvis det var noen bestnotering, og så vi kunne ta for eksempel, ha en sånn leke at jeg hadde en konkurranse som var 6 kast, det var 3 kast i kvalifiseringen, og 3 i finalen. Så da kunne jeg måle alle kastene. Og da var jeg ekstra nøye ved jeg spytta på diskosen og gikk ned og så gjorde sånn og gnei på diskosen. Og jeg hadde jo treningsutstyr og kastet mye I kortbukse. For diskos en veldig teknisk idrett, så det viktig å rotere, så den rotasjonen lærte meg ganske bra.
Men fikk du noen mulighet til å studere idolene dine også, altså nøye, gjennom TV eller videoopptak eller noe sånt?
På Bislett Games så satt vi alltid I Nordisk Sving.
Okay.
Og diskos, der det jo diskos I Nordisk Sving. Jeg var på hvert eneste stevne fra jeg var 8 år med bestefar og fatteren. Så det kunne vi gjøre hvert eneste år, så du lærte ganske mye som guttunge ved å se på de på nært hold, det var 20-30 meter unna. Og det ikke så mye du trenger å lære hvis du klarer å suge til deg, for hvis du klarer å bruke den lille kunnskapen du har og utvide den, så det utrolig hva du kan få ut av lite, altså.
Mm. Og da dykker vi inn I en livsfase til. Nå skal vi inn I livsfasen som jeg har valgt å kalle noe mulig. Og her det litt realitetsorientering hos mange. Noen tviholder fortsatt på idretten og utvikler seg, men det kjærlighet og kanskje alkohol som kommer inn som forstyrrelser, som kan være støy I en gryende satsing. Og nå skal vi kartlegge Thor I årene fra 14-15 til 18 år I perioden noe mulig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Yes, Thor, beskriv deg selv som 15 år gammel diskoskaster.
Jeg drev jo med langrenn om vinteren og diskos om sommeren. Så da skisesongen var slutt, så gikk jeg ned på, fra huset I Brunneren, gikk ned på travbanen, og da gravde jeg bort snøen, sånn at snøen I ringen var borte, og så gravde jeg bort snøen der hvor diskosen pleide å lande. Så jeg startet sesongen ganske tidlig, og sola tar ganske hardt på denne travbanen, så det smelter ganske tidlig. Så allerede I slutten av mars, begynnelsen av april, så var jeg nede på der hver eneste kveld og kastet diskos stort sett alene, av og til sammen med broren min Lars, som også ble faktisk bedre diskoskaster enn meg. Han 1,85-86 og veide 90 kilo. Han ble faktisk på tredjeplass, han I Vestøy-Gøleken I 1981 I diskos, nummer 3 I Norge. Mm. Men altså, så da fikk jeg kanskje 3 uker lenger I sesong, og da begynte stevner I mai, så var jeg ganske bra forberedt, men det var ikke så mange stevner med diskos. Jeg måtte slenge meg I andre øvelser, spyd og kule, men det ble noen stevner I løpet av sommeren, og da var det ganske få deltaker, for det var Hedmark Frihetskrest, det var ikke noe særlig stor interesse for diskos. Så var det med diskos, så ble det ofte blant de 3 beste, for det var kanskje bare 3-4 stykker med. Men det var noen som var gode, altså, som var med I diskos ellers I landet.
Når kom de første regions- eller landsstevnene på banen?
Jeg tror de første landsmesterskapet I diskos var kanskje rundt 1980, da var det noe som het Vestøy-Gøleken. Men jeg var ikke med der, men broren min var med der. Men senere så var jeg med noe sånt mesterskap bort I USA, for jeg gikk på skolen I USA. Men jeg var med stevner så mange jeg kunne, og jeg hadde jo framgang. Men jeg begynte med 1,5 kilos diskos, da var jeg 15 år, for frem til 14 år så var det 1 kilos diskos, og da var det 37-26. Og så kastet jeg en og en halv kilos diskos, og den litt større, og jeg har ikke noen store never, så det passet kanskje bedre å kaste med en kilos diskos som meg, men jeg måtte jo tilpasse med en ny diskos, men det jeg gjorde var at jeg trente om med to kilos diskos, som voksendiskosen, så jeg trente faktisk med tre diskoser, hadde de liggende i garasjen, og bar med meg diskosen hver eneste gang, hadde faktisk en egen diskosnett.
Hadde du det?
Egen diskosnett, så hadde jeg fått tak i.
Men hvordan hadde du fått tak i dette utstyret?
Far kjøpte det, han betalte det på sportsbutikken i Brumunddal. Det ikke sikkert de hadde det, men de kunne kanskje bestille det fra andre butikker.
Du kunne nesten arrangere deres eget lille olympiske mesterskap i hagen med premieutdeling og alt mulig. For lekens skyld, hvis dere ønsket.
Vi hadde tikamp.
Dere hadde tikamp,
ja. Men ikke med poeng, men vi hadde bare det beste av 10 øvelser.
Ja, dere hadde det. Var fatteren med da også? Eller?
Fatteren var ikke med på noe selv av det, for han jobbet jo, han var lege, ja. Han jobbet hele tiden. Men
okay.
Han syntes det var veldig morlig at vi drev på, og lærte oss i kule så var det å få til en vipp med fingra, og få vipp. Vippen som fatter seg, det var veldig viktig i kule. Så vi drev og øvde på vippen, og fikk vondt i fingrene, så i diskos så var det mer å få diskosen til å flyte, og få rotasjonen, og få kraften ut fra, altså rotere, og så følge på i kraften, sånn at, følge på med kraft, sånn at du får all, at du får med farten ut. Så diskos er en veldig teknisk morsom idrett, altså som jeg brukte en god stund på å finne teknikken, men når den satt, så satt den. Men hver vår så måtte jeg øve opp. Men jeg roterte også inne da, i huset. Så jeg roterte i stua.
Gjorde du det, ja.
Tørretrent, for eksempel. I mars så begynte jeg å tørrotere, eller kunne rotere og ute, og så drev jeg roterte en del ute.
Altså, du fikk litt sånn teknisk tvangstanke, kanskje, som forfulgte deg? Så du måtte gjøre det litt hele tiden for å rotere litt hele tiden?
Jeg vil heller si at jeg hadde diskosdilla.
Diskosdilla.
Hvis du roterer i sand eller på grus, så er det så fint sånn knaselyd, det knaser fint ja. Du roterer, og så ser du hvor du... Skulle du se hvor du har rotert deg, så kunne du se hvordan rotasjonen hadde vært.
Hvor lenge kunne du stå av gangen da?
Et par timer, type.
Et par timer,
ja. Ja, og da fikk jeg mange kast, og da måtte jeg løpe frem og tilbake. Så jeg kastet, så løp jeg og hentet han. Så det var jo mye trening i det. Det var ikke noe sånn latmannsliv det. Så, det var ikke så langt å gå, det var en kilometer å gå, men det var en del sånn bevegelse med å kaste disco, og så måtte du finne hvor du traff hvis du skulle måle og sånn. Det var en del tankegang, altså du må tenke en god del om disco, så det skjedde med bevissthet. Det var sikkert ikke jeg så bevisst som jeg måtte vært for å bli veldig god. Jeg hadde ikke noen fysisk talent heller, men du må tenke en god del. Altså, når du er gutt, så jeg var liksom besatt av diskosens indre vesen akkurat når jeg var der. Og tenkte på rotasjon om kvelden og var nervøs for stevner og sånn. Mm. Senere da jeg kom til USA, så ble jeg jo mer en del av et team. Altså. For som diskoskast i Norge, så var det fatteren og jeg som dro på stevner, og broren min Lars. Og så var jeg med et stevnehusgreier på Skotterud nede i Eidskog kommune i Hedemark. Der var jeg med diskostevne en gang i 1980, og det var morsomt. Da kjørte jeg med som et Ole Tørrestad, og da kjørte vi langt for å kaste diskos. Og det virker jo rart å kjøre 30 mil for å kaste en diskos bare 5-6 ganger.
Ja.
Så jeg tenkte også, hvis du for eksempel sprint, vet du, hvis du tar en sprinter som løper 100 meter, han konkurrerer altså kanskje 3 minutter i løpet av et år. Altså.
Jeg snakker en del med gjestene mine i denne podcasten om temperament ja. I ungdomsårene, ja. Og hvordan håndterte du dårlige kast?
Nei, jeg ble jævla forbannet, vet du. Og da var det ofte at jeg tråkket dødt. Så, men jeg hadde det konkurranse på Raufoss, da jeg var 14 år, så hadde jeg 6 gode kast. Ja. Og det ble bedre og bedre utover konkurransen. Jeg satt pers i hvert eneste kast, og da var jeg sånn oppildnet, og fatteren sto der og jublet stille på sin måte. Men jeg hadde temperament, og var veldig sånn kort, jeg er veldig kortsint. Jeg ble jævlig sint, jævlig fort, ja. Og så går det over. Og det gjelder diskoskast. De blir kanskje forbannet akkurat der, og så konsentrerer seg om neste kast.
Mm. Så et kort utbrudd ja. Mot seg selv, eller?
Og så skrek jeg ofte når jeg kastet, sånn, de store gutta skrek, så det var sånn, skrik, sånn apebrøl når jeg kastet, det var vanlig å gjøre. Ja, det var helt vanlig også.
Men kjefta du på andre, kunne du komme til å gjøre det også? Altså,
aldri.
Dommer eller noe?
Aldri.
Og jeg kun på seg selv?
Hadde aldri noen trener.
Nei.
Og fatteren var ikke noe særlig med å kaste med oss, så jeg trente mest alene eller sammen med noen kompiser, så... Jeg har jo aldri hatt noen trener, og det var jo useriøst, men det var veldig seriøst oppe i huet mitt. Mm. Og det ble mer seriøst da jeg kom til USA, faktisk. På skolen der.
Vi må snakke om USA.
Ja.
Når dro du dit, og hvorfor?
Jeg var en møkkare i skolen, for jeg hatet skolen. Jeg hatet skolen fra andre klasse, for jeg likte ikke å sitte inne. Jeg likte gymtimen, jeg likte det sosiale, men jeg likte ikke å sitte i et klasserom og høre på læreren prate tull og se på tavla. Så søkte jeg meg til USA etter første på videregående, for jeg ville bare bort. Jeg søkte meg egentlig til Australia, men jeg kunne ikke komme dit, for der måtte du dra om vinteren og komme tilbake om vinteren, og da måtte du dele to skoler. Hvis du skjønner. Jeg kunne dra til USA og kom til New York. Helt forferdelig, vet du. Byen New York. Og den ekte, vet du, jeg gikk New York, så Så plasserer meg på bussen, så jeg fra Brumdal, jeg kan ikke bo I by.
Hvem sa du dette til?
De som organiserte ut. Så jeg, før jeg ble sendt til USA, så nekta jeg å bo der jeg skulle bo. Jeg skulle bo hos familien Pellegrino på Staten Island, som utenfor New York, men det visste ikke jeg da. Så jeg ble sendt til Vermont, du, til en sånn gammel sånn hippie-familie, som, hvor mora og faren ble skilt like før. Det var en sånn reservefamilie som ikke egentlig skulle ha student, men så tok de meg for at jeg var en håpløs type sikkert. Og der var det friidrettsteam på skolen. Og det jo tre sesonger, det terrengløp med høsten, langrenn og vinteren, eller hockey. Og så var det fotball, amerikansk fotball eller friidrett på våren. Og der drev med friidrett, og da ville treneren ha med meg til å løpe, men det gidder jeg ikke, så jeg ikke noen god løper. Og gidder ikke å løpe friidrett på banen, det kunne jeg ikke, selv om jeg løp terrengløp med høsten. Jeg kastet diskos, jeg. Eller jeg sa ikke til han at jeg kastet diskos, jeg sa jeg kastet litt diskos I Norge, så jeg. Ja, det tror jeg ikke noe på, sa han. Jo, bli med, så overbeviste han, for jeg kunne notere, vet du. Så jeg satt faktisk skolerekord etter hvert der, så jeg ble den beste diskoskasteren. Da var det 8 stykker som kastet, for det var et sånt team, vet du. A-team, A-team og B-team, og det var A-teamet som konkurrerte mot andre skoler. Vi reiste rundt en skolebuss hver onsdag, så var det stevner. Gul skolebuss, og treneren som kjørte, han var helt gæren, han kjørte, han et Joel Ferrierer. Og så var det masse sånne amerikanske som hørte på sånn Ghetto Blaster, det der med 80-tallet med Supertramp og sånn semi-heavy, sånn Toto og Asia og sånn musikk, og så spiste de sånn Snickers bar og drakk cola rett før de skulle løpe og sånn, helt idioter, men det var jævlig morsomt altså. Og da var det diskos, og da, poenget er at da trengte ikke vi å ta hensyn til hva vi skulle spise. Fordi jeg var på det som ble kalt The Weight Team. Det var gutta som løftet vekter, en som het Bill Bufart, han var halvt svartfot indianer, han dro seg opp med en arm av jævlig kraftig tidlig turner. Han var kulestøtt av diskos, men jeg slo han.
Gjorde
han,
det?
Han tok 100, han tok 135 benkpress. Jeg tok 75 da, kanskje 80.
Yes.
Han var dritsterk, men ikke noe god teknisk. Han slo jeg diskos. Yes. Hvis vi kjørte rundt I skolebussen, det var altså cirka 50 på time, bussen tok 50 elever, Så kom vi til en skole, for eksempel til Winooski, som var en skole mer nær Burlington, eller til Jericho High School, som nord for, altså Jericho nord for, ikke Jericho I Israel, men Jericho I Vermont. Og da var det sånn at weight-teamet, de bestod av sånne kraftige karer, en som het Kevin, Bill Bufard, og Jay Potvin og meg og noen til, sånn bare kraftig, jeg var ikke noe kraftig, men jeg var hvertfall best I diskos, altså ikke kule. Men da oppsøkte vi alltid vektrommet, For der var noen lokale gutter som løftet vekter, og da var det alltid også outlifte de da. Så Bill Bufart, han kunne alltid, han var ekstremt atletisk, han hadde så blodet, han var jævlig fin kropp altså. Bill Bufart, så da skulle vi outlifte de. Det var sånn fast at vi dro til vektrommet, for det var litt for å varme opp og så oppvarming, og så traff vi de, og hvis ikke det var noen der, så ble vi med weight-teamet på skolen der vi kom, og så dro vi og løftet vekter.
Jeg skjønner. Og da var det nesten sikkert at noen fra det andre weight-teamet hang I den gymmen da dere kom, at det var mulig å møte
ja,
på det?
Ja, for ellers så spurte vi hvor vektrommet var, og så spurte vi, og det var sånn at de gutta jeg var sammen med, de kjente jo folk fra før.
Ikke sant?
Så hvis du kom en sted, så kjente jo de gutta som var der. De visste hvem det var.
Men var det sånn at dere holdt på I en krok, og de andre I en annen
Nei,
krok, eller snakket dere sammen
snakket
sånn, det var ja, men det var mind games I dette her også.
Ja, det var konkurranse
Så
da kunne for eksempel Bill Bufart som var den sterkeste av oss, da kunne han løfte mot den sterkeste, for eksempel på Jesusre, og så drev kanskje han, og da hadde kanskje Bill Bufart gått opp 20 kilo I pers I benkpress skjønner du, for det var en gang I året og stevner, og da drev de løfta og pratet sånn som trening og sånn, det var konkurranse men det her var jo før konkurransen så det var ganske uøytidlig, men det var morsom oppvarming også, og så etter hvert så gikk vi ut på bana og for løperne måtte jo varme opp og løpe og passe på hva de spiste, sånn, vi kunne gå rundt og være mer sånn vektkarer som ikke hadde de behovene det var mer avslappende, men når det smalt så måtte vi være fullt fokusert vi også.
Men så da kunne alle sammen stå rundt benken da og høye
ja.
Og var skikkelig sånn.
Det kunne være 15 stykker ja, 15 gutter kanskje.
Det som man ser på film jo.
Ja, det var som på film, og jeg synes det var som på film, og han Bill Bufford var en sånn large for meg en large and life type, for og han var jo sånn eventyrfigur, han var halvt svartfot indianer, han var veldig sånn flott kar, han veldig fin kropp, veldig ordentlig type, hadde sånn Trans-Am, sånn bil, kjørte jævlig fort, og hadde draget på damene, så han var en veldig beskjeden type egentlig, veldig sympatisk, og så overalt, på alle skoler, så var det gjerne en som var sterkest, en som var kraftigst, Så det var morsomt, og jeg likte å være med de karene der, og da...
Og det var Bill Bufart på den skolen din?
Han var kongen på skolen min, ja. Men han var ikke best I diskos. Jeg slo det I diskos.
Ja, du gjorde det.
Men jeg slo det ikke kule.
Men på styrkerommet hadde du noen stjerneøvelser som du kunne slå i noen kjerneøvelser eller noe sånt da?
Jeg lærte jo da å løfte benkpress av Bill Bufford. For at jeg hadde løftet i Norge, men da jeg kom dit så lærte jeg mer sånn, han lærte meg teknikk, altså også hangups og dips. Og, så han lærte meg egentlig styrketrening fra grunnen av, så jeg kunne fra før, men jeg kunne ikke bra nok, så han lærte meg sånn kroppsbygging, ikke at jeg drev med det, men sånn vekttrening, og så lærte jeg av Bill Bufford.
Men dere som The Weight Team, var dere ekstra attraktive hos jenter, og mer kjente, fordi dere hadde litt den merklappen?
Men jeg var jo veldig beskjeden, og jeg holdt meg unna damer. Jeg hadde vel litt kontakt med noen svenske damer der, som var utvekslingsstudenter, for de amerikanske, de synes jeg var helt håpløse, men det var en gruppe på 8 skandinaver som var der. 6 svenske, 1 dansk og 1... en nordmann, altså, ja, og det var 6 svenske damer, eller 5 svenske damer og en gutt, så de jeg drev å, hvis jeg hadde noen med damer, så var det de jeg hadde kontakt med sånn av og til. Jeg synes de amerikanske damene var helt håpløse. Jeg synes det da.
Jeg kan kjenne meg igjen, jeg var utvekslingsstudent i USA i 4 måneder.
Hvor da?
Long Beach, California.
Ja.
Og da spilte jeg fotball på skolelaget der, men jeg husker at det internasjonale miljøet med svensker, danske, tyskere og sånn, de holdt seg sammen, og så de gangene jeg prøvde å engasjere meg i noen av de amerikanske jentene, så var det ikke helt klaff. Det var det ikke. Jeg synes ikke det var så interessant med de. Det kjenner meg litt igjen i. Ja.
Vi hadde jo sånn treff med de skandinaviske av og til, men de amerikanske, de måtte altså ha sånn date og sånn. Jeg gadd ikke å date, og jeg gadd ikke å drive med small talk. How are you? I'm fine. How are you? Jeg gadd ikke å si det. Så jeg ble sett på som litt sånn sær, og kanskje ikke overlegge, men sær. Men jeg hadde kontakt med dama til den beste kompisen min. Hun har jeg litt kontakt med enda på e-post, for hun bodde i nærheten av meg, så jeg satt av og til på med hun hjem fra skolen, for det var jo skolebuss og sånn der. Så jeg synes de amerikanske damene, men det var veldig ordentlig miljø på frihetsmiljø, dritbra miljø altså. Mm. Treneren var gæren, og han er Jordan Ferrier, han var helt gæren.
Hvordan gæren var han?
Nei, han var sånn som ikke hadde noen hemninger, og sånn kunne ikke holdt på i dag, altså som han holdt på.
Ok.
Han daska damene på ræva. Ja.
Han var skikkelig.
Ja, ikke sånn MeToo, men altså, han var sånn jævlig rå i kjeften altså.
Ja.
Altså, det var det mot alle. Begge kjønn, altså, men verst mot gutta, så klart. Syka, kjefta og smelte og var helt gæren, altså. Men veldig morsom type.
På feltet, eller i garderoben, eller begge deler?
Begge deler.
Begge deler, ja.
Drop your cocks and take your socks, han, i garderoben. Men han var morsom, for han...
Kan du beskrive det? Jeg har lyst til å... Kan du male et bilde av nå? For det er noen sånne figurer som kunne vært i en film, og nå ønsker jeg liksom å få det litt sånn visuelt.
Han var mørk, han var veldig kjekk, han hadde briller, og var veldig sånn energisk, og... Ja. Han var så litt ut som Dag Solstad, men en tynn utgave av Dag Solstad. Ikke krøller, men mørkt hår uten krøller, og litt sånn ivrig som Dag Solstad kan bli.
Ja.
Var han om friidrett? Han elsket friidrett. Han skulle ha meg til å løpe hekk. Det ville jeg ikke, for jeg var ikke en hekkeløper.
Nei.
Jeg trodde jeg var hekketrent. Det er bare tull, så jeg vil kaste disco. Så. Og han reiste ut på stevnet, og så hadde vi en kar som heter David Nicasio på laget. Han var plassert i Vermont, for han hadde vokst opp i noe som heter Spansk Harlem. Han var ferdig med å bli drept. Han var kamerat med en som heter Hector Macho Camacho, en bokser som bodde i Spansk Harlem, som var verdensmester. Og han var sånn gjengmedlem som ble plassert i Vermont for å ikke bli drept. Broren bodde i Vermont, han var narkos heller. Men han jo var på laget da, David Nicasio, han ble kalt bananemann. Han ble kalt rocker, for han slo ned en kar i en 3000 meter. Han begynte å bokse på en 3000 meter, han banket ned en kar. Men han var på laget, og det var sånne karakterer på laget som frihet var ikke så stort, men sånn som bananemann, broren hans har vært på dominikanske stafettlaget i år i 1968 på 4x400. Han var jævlig talent, han David Nicasio.
Ja.
Og så var det sånne kraftige typer som Jay Potvin og Bill Bufford.
Ja.
Og så var det sånne typer som Mike Giancola, som var hockeyspiller og playboy, italiener, så jo som John Travolta, men enda bedre utseende på han. Ja. Så det var masse sånne forskjellige typer, vet du, lange, korte, i langrenn så får du mer de samme typene. I frihet var det mange, og det var morsomt, og det er ofte mentalt forskjellig også.
Ja, men da du kom inn i dette miljøet her helt i starten, ble du akseptert med en gang, eller hvordan husker du starten her?
Jeg hadde jo vært langrennsløper, og var skolens beste langrennsløper.
Ja.
Så på den vinteren gikk jeg langrenn, og da fikk jeg faktisk, sånn premie, sånn athlete of the year, så jeg var slags akseptert som en, vi var mestre, vi ble verdensmester i langrenn, det var jo ikke noe nivå, jeg ble med 141 i hovedlandsen i Norge, og så ble det med 2 i den amerikanske, så det var en jævlig dårlig nivå, det var derfor jeg var såkalt god, og vi vant verdensmesterskap i stafett, i noe som heter Tater Hill, dette, med stafettlag hvor 2 av gutta på laget var dopa.
Er det sant?
Ja, det en som tok amfetamin og to som tok koffeintabletter, og jeg tok ingenting.
Er det sant?
Ja, det var på high school. Men i friheten kom, friheten var jo fra juni.
Det fantastisk.
Friheten var fra april, vet du.
Ja, ja.
Det var fra april til juni, så det som skjedde var at langrennssesongen varte fram til mars, og da dro gutta opp til Montreal for å røyke hasj og for å gå på konserter og spise drittmat. Det kunne gå opp 5 kilo, og så begynte friheten, og så gikk den i vekt. Så de 17-18-åringer, de holdt på sånn å gå opp og ned i vekt, og når det ikke var sesong, så gadde de ikke å trene. Så det var helt spesielt, altså. Så jeg vet ikke om det var sånn der det gikk, ja, men de ga blaffen å trene. Hvis ikke trene sa de skulle trene, så gadde de ikke å trene.
Jo, du kan kjenne meg litt igjen i det, ja. Og spesielt den røykinga og sånn.
Ja, ja.
Den husker jeg.
Og jeg smakte jo ikke alkohol der. Jeg fikk jo, vi hadde jo ikke lov til å bruke noen ting, og jeg gjorde det ikke, for jeg er fortsatt avholdsmann. Jeg har vært full 4 ganger, jeg. På 90-80-tallet. Og da sist var jeg 1990, og da var jeg med de, men for meg var det helt at skiløpere skulle røyke pott, det var, jeg hadde ikke hørt om det.
Men da du konkurrerte i regi av skolen, hvor mange var det som så på?
Kunne være, på det meste var det nok 2-3 tusen, og det var i state championship. For det var 2 mesterskap der, det var vanlige stevner, og så var det øvre hver måned, og så var det state championship. Og jeg ble uttatt til øvre hver måned-mesterskapet, og kvalifiserte meg til state championship, som var i Burlington. Det var 12 stykker som var med diskos.
Ja.
Han som vant, han var 1,95 og veide 120 kilo, Og så var det meg da.
Tenk deg som 18-åring.
Ja, han hadde, jeg vet ikke om dopet seg, men han var sånn type som du kaller lillebror, altså, han er så diger, hvis du skjønner.
Ja,
han var sånn hormonbølle, altså, hormonbølle. Men jeg er ikke sikker om han dopet, altså, men han så som han hadde skjegg som 12-åring, tror jeg. Men da husker jeg sto i garderoben der, og da så jeg at de sniffa kokain før 800 meter løperen.
Ja.
Så det var en kar som løp 800 på 1,53, som sniffa kokain, altså. Det hadde jeg aldri sett for at man sniffa kokain, for jeg hadde sett at de tok amfetamin før skirenn, men at de sniffa kokain, det jeg skjønte ingenting, altså.
Nei.
Jeg er fra mor og far var alle, jeg kom fra et Alesheim i Brumdal, og sto folk og sniffa kokain før en 800 meter, og han vant, vet du.
Ja, og da var dere hvor gamle?
Jeg var 17.
Ikke sant? Men hvordan gikk det med deg i det state championshipet?
Kom på siste plass,
ja.
Av 12.
Var det nervene, eller var det bare nivå? Det var bare et annet nivå på de gutta som du konkurrerte mot.
Jeg var dårligst. Ja. Jeg kastet 39 meter.
Ja, og de beste kastene lå på?
Par og 50,
ja.
Han var god, altså han kom til New England, det var sånn New England-mesterskap også. Dit kom ikke jeg, men de beste kom dit, så han var sånn som, jeg tror jeg fikk stipend til å bli, altså fikk diskostipend, eller kulestipend og diskostipend på universitetet, altså. Men han da, ble god senere.
Og da var det et par tusen, eller 2-3 tusen som så state championship, eller?
I hvert fall det, ja. Det var mye foreldre, vet du, men det var jo et par 3 tusen, ja. Det var ganske sånn...
Skikkelig sånn high school med bleachers og tribuner og sånne ting.
Cheerleaders, og så
var det også, ja.
Folk som ropte sånn go-go og sånn push it, push it, push it. Sånn.
Så jæklig kult å oppleve, da.
Ja, jeg synes det.
Det er jo i mer tilskuere enn det kan være på en Sandefjord fotballkamp, hvis det er litt dårlige tider for Sandefjord fotball. Jeg er fra Sandefjord, da har jeg vært på stadion noen ganger, og de har lest opp 3000, og da er jo du allerede konkurrert for omtrent det samme antallet, så det er litt kult, synes jeg, da.
Det bodde jo en del folk i Burlington, det bodde vel 50 000, og så var det masse studenter, og det her var ganske stort annonsert. Det her er jo lenge før internett, og det var ikke så mye som skjedde oppi der, så det var en ganske stor begivenhet i Vermont, det med state championship i friidrett. I langrenn så var det ingen som så på, det var null, og jeg husker jeg var skikkelig nervøs, altså. Jeg var nervøs.
Ja, og beskriv den nervøsiteten.
Nei, det var sånn at da ble det sånn som på skirenn, for da skal jeg forsvare skolen, så er det fest at nemlig skolerekord.
Ja.
For der var det ikke 1,5 kilos diskos, ikke 2 kilos, det var 1,75. Eller om det var 4 pund. Det kan være 4 pund, det var 1,75, tror jeg. Og det var gummidiskos. I Norge var det jerndiskos, eller trediskos med jern rundt på enden, eller rundt der. Der var det gummidiskos.
Ja.
Så vi kastet diskos inne der, og faktisk i hall.
Oh, ja.
Vi kastet, hvis det var dårlig vær, så trente vi inne i hallen, for det var ikke diskosbane på skolen. Eller det var diskosbane, men det var sånn at det var fint å trene inne, og da kastet jeg ned diskos inne. Det var en hall som var 40 meter. Håndballhall, eller sånn lacrosse spilte vi der også. Basketball.
Ja, ja.
Men i hvert fall så husker jeg, da var jeg nervøs, for da skulle jeg representere skolen, og det, jeg hadde egentlig slengt med diskos bare for å ha noe å gjøre, vet du, for å slå jeg i tid. Men så en trener hadde en veldig sånn seriøs, sånn, for det var kanskje 6-7 stykker som var tatt ut fra skolen til det stedsemberskipet, 3 gutter og 3 jenter. Vi dro dit fra Colchester og kjørte sammen, det var 2 biler, kom dit ganske tidlig, og jeg hadde med egen diskos, men det kunne jeg ikke kaste med. Så jeg måtte kaste med den diskosen som lå der. Det første kastet var mislykka, det andre var mislykka, og det var sånn der at det var ikke noe finale, det var alle som var der fikk kaste 6 kast.
Ja.
Så jeg fikk kaste 6 kast, altså, for det, vanligvis er det ofte 3 kast, og så finale, de 8 beste, men der var det alle 12 fikk kaste 3 ganger, så det var bare at jeg var mot det sank, altså jeg så at han kastet over 50 meter, og så kastet jeg 600 meter, og jeg følte meg som en diskosdverg, altså en lilleputt, altså blant de store gutta, for jeg var den desidert minste der, altså, og hadde ikke noe der å gjøre, vet du, men det ble sist, men det var moro å være med, og jeg satt skolerekord, men det var jo ikke så langt, det var 39 meter eller sånt.
Nå dykker vi inn i siste livsfase, som jeg har valgt å kalle «Veldig lite er mulig». I denne livsfasen så begynner mange å legge de store drømmene på is. Det er i denne livsfasen en begynner å skjønne at det kanskje ikke er den idretten jeg skal leve av for resten av livet. Jeg har jo for eksempel begynt å skjønne at jeg ikke skal spille spiss på Bayern München. Men det har ikke helt gått opp for meg enda, men jeg begynner å skjønne det. Og da skal jeg spørre Thor foran meg her om når var det du skjønte at det ikke var diskoskaster du skulle bli?
Da jeg kom på 12. plass i Vermont-mesterskapet i 1983, da skjønte jeg det, og da så jeg hvor store og kraftige det var, og jeg hadde vært med noen stevner i Norge hvor jeg så hvor store og kraftige det beste var, og skjønte at det her ikke noe vits å drive med, så jeg kastet i diskos da jeg kom hjem til Norge, men jeg var aldri med i noen stevner.
Nei, du gjorde
ikke
det, nei.
Jeg var diskoskaster fra jeg var 14 til jeg var 18 år, og var med i flest stevner i USA, jeg var kanskje med i 15 stevner i året der, og det var det året jeg var med i flest stevner. Men diskosen ligger i Brumdal enda, jeg har den fortsatt.
Har du det?
Ja, ja.
Hvordan er ditt forhold til diskosidretten i dag?
Jeg har jo skrevet en bok som heter To kulestøtter fra Finnmark, om Harald Lundsen og Bjørn Mang-Andersen, de er fra Finnmark, og den skrev jeg fordi jeg hadde erfaring fra diskos, og de støtte kule, men de kastet også diskos, så jeg følger med diskos, og synes det veldig artig at det en norsk diskoskast fra Drammen, som god, så jeg har fortsatt sånn, litt sånn kjærlighet til diskos, og sitter alltid i Nordisk Sving på Bislett, men der er det gjerne kule nå, det har ikke vært diskos de siste årene, jo det har vært diskos der også, men så jeg sitter i Nordisk Sving og følger med i kast, altså. Jeg følger med veldig, veldig godt i friidrett, løping og alle øvelser, men også kast.
Thor, jeg tror vi skal konkludere nå. I konklusjonen, Thor, så bruker jeg hele min journalistiske integritet på å dømme om det en tapt olympisk mester som sitter foran meg. Jeg ikke noen vitenskapsmann, jeg har gjort et dybdeintervju med deg og kartlagt deg i ulike faser, og fått et innblikk i hvordan du har satset fra du var ung til du ble voksen. Og min konklusjon sånn at, Thor, du beskriver en dedikasjon og en treningsvilje og et treningstalent en toppidrettsutøver verdig. Så tror jeg ditt ønske om å prestere både som sene til langrennsløper og diskoskaster ikke alltid harmonerte. Jeg vil likevel konkludere med at du kunne vært proff, fordi mange av konkurrentene som du har møtt på din vei rett og slett har dopet seg. Så det blir litt sånn, da Myrleg vant, og så var det noe Per Elofsson som gikk på en smell. Så uten sammenligning for øvrig, så vil jeg si at du kunne nok vært proff i mine øyne og øre. Og her hos meg så får alle premie uansett. Det er litt av konseptet. Så nå har jeg til deg en sånn liten pokal som veldig mange har fått en gang i løpet av livet. Det er jo ikke av gull da, men det er av sånn gullbelegg. På den står det «Kunne vært proff». Den overrekker jeg deg nå.
Takk skal du ha. Dritbra. Fin den, skikkelig bra. Kunne vært proff, ja.
Så av alle tingene, små og store ting du har vunnet, så har du også nå en liten pokal du kan sette et eller annet sted. Hvis dama lar deg få lov, det er ikke sikkert.
Det gjør jeg, jeg setter den på hylla på kjøkkenet.
Thor Gotaas, tusen takk for at du kom.
Takk for at du kom.
Plan B. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.